Broers en susters, aan almal hartelijk welkom in die tweede eredienst, ook aan die gasten in ons midde. Ons is dankbaar dat julle saam met ons is. Toe ek vanmorgen gebid het, dat die Heere ons sal laaf in die warmte, het ek nie heeltemal dit in gedachte gehad nie. Maar ons is dankbaar en ons hoor ook hier in die stem, die krachtige stem van die Heere. Ek gaan eers weer vir u die afkondigings namens die kerkraad lees. Vandag is dit die viering van die heilige nagmaal. Al die belydende lede wat geregtig is en wat nie reeds vanmôre aangegaan het, nie word hartlik uitgenooi om die nagmaal te gebruik. Kerklike gegevens is aangevra deur suster Delaine de Ventes. Sy voeg haar by die Trinity United Reformed Church in Lethbridge in Canada. Die kerkverband waarvan hierdie gemeente deel is, het baie noue bande met ons susterkerke in Canada. Vandagse nagmaalskollekte is soos gebruiklik vir die diens van barmhartigheid. En dan word daar ook 'n eerste kollekte in die gemeente opgeneem vir dieselfde doel. En die tweede kollekte is vir die werk van sending. En volgende week gee ons gawes vir dieselfde doeleindes. Almal jonk en oud word hartelik uitgenooi na 'n samesang aand aanstaande Vrydag 23 Februarie hier in ons kerkgebou. Dit begin om 7 uur en na afloop sal daar verversings geniet word. En tenslotte nooi die gemeenteopboukommissie alle lidmate uit na die gemeentedag op Saterdag 2 Maart. En jy kan die name invul op die lys in die voorportaal of jy kan dit opgee by suster Wendy de Vente. En meer inligting is beskikbaar in van huis tot huis. Dit dan die afkondigings. In antwoord op die groet van die Here gaan ons saam sing uit Psalm 36. U goedheid, Heer, is hemelhoog, u waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed, u sorg vir al wat lewe. Kom ons sing dit van harte saam nadat ons die groet van die Here ontvang het. En kom ons staan voor die aangesig van die Here. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons. Genade en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Here onse God, U het so pas, of ons het so pas gesing dat U ons laaf uit 'n stroom wat bruis. Wie sou kon dink dat dit die stroom is wat ons in hierdie aand lafenis gee? Die hemelsluise wat oopgaan. En U wat ons laaf met koelte, met natheid. Ons dank U daarvoor. En ons kan dit eers reg na waarde skat. Eers werklik waardeer. As ons sien dat ons bo alles gelaaf word uit dieptes van ontferming. Die ontferming wat U aan ons bewys in ons Here Jesus Christus. Daar lê die diepste lafenis van alle lafenisse. En ons dankie dat ons ook die lafenis vandag kan ontvang, vanmôre reeds, maar ook vanaand weer. Vader, ons kan nie anders as om U te prys vir al U goedheid nie. In alle opsigte is U goed vir ons. En ook as daar moeilike dinge in ons lewe is, ook as daar dinge is wat spanning bring en wat in ons harte leef, dan nog is daar alle rede om U te prys. Vader, dankie dat ons dit so pas kon doen. En ons sien nou met verlange uit, dat U ons voed. Voed hier aan die nagmaalstafel, maar ook voed met die brood van die lewe, die woord van ons Here Jesus Christus. Vader, wil U vir ons alles gee wat ons nodig het. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. Ons gaan die viering van die Heilige Nagmaal voortsit en vir die doel gaan ons die nuwe formulier lees wat genommer is nommer 2 in ons formulierboekies. En ons word daar aangespreek as gemeente van ons Here Jesus Christus. Die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel. En toe die uur kom het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis. Herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig Godse belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue Heiland wat as goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het en verbly ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde een afkeer van onszelf te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die Geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die Hemelse Vader ons uit om deur deelname aan die nagmaal deur hom verkoop te word en nuwe krag uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wijn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wijn betuig en beseel aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelijk aan die ooreenkomst dink, soos die brood die lewe van ons lichaam voed, onderhou en beskerm, so is die lichaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wijn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkoek, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die gees wat hy beloof. Deur die gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wijnstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde gees verbind hy ons aan mekaar, in egte liefde as lede van een lichaam, want dit is immers aan tafel saam met Christus waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê. Net soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie van die ander onderskei kan word nie, so betaam het ons om so eensgesind te verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat in homself verdeeld is, word verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die kader van, binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het, mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons verlosser in heerlikheid en die ewige huweliksfees waar tydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk, Amen. Ja, kom, Here Jesus. Gemeente, kom ons bid nou saam en seën oor die viering van die nagmaal. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid u, stuur ons u lewendmakende gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Gemeente, terwyl die, of nadat die diakens die tafel gereed gemaak het, sal ons ons geloof bely met die kerk van die eeuwe, en ons gaan dit staande en singende doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Maar kom ons gee eers die diakens kans om die tafel gereed te maak. Geliefdes, laat ons ons harte omhoog hef na Christus, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Kom allemaal met blydskap en eensgesindheid na die tafel van die Here toe. Dank hom vir sy groot liefde wat hy aan ons betoon het, toe hy homself as offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon deur al sy weldade aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkome versoening van al ons sondes. Liefdes, laat ons nou met mond en haar die lof van die Here verkondig, en ons gaan dit doen met die sing van Psalm 16, die derde vers, en daarmee sluit ons ons viering af, en daarna kan u weer u sitplekke inneem.
Yeah.
Ons het gekom tot by Sondag 43 van die Heidelbergse Katechismus, die 9e gebod, en ons wil dit saam lees. Sondag 43, en daar word die vraag gestel, wat eis die 9e gebod? En dan lui die antwoord soos volg, ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwelse eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Nou, na aanleiding hiervan wil ons saam lees uit Johannes hoofstuk 8. Johannes 8 en ons gaan begin by vers 30 tot en met vers 47. In die voorafgaande verse praat Jesus oor sy goddelike sending. En dan lees ons vanaf vers 30, terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat in julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie, ons het een vader, namelijk God. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Wat is waarheid? Dit is seker een van die mees aangrypende en mees gelaaide vrae wat ooit in die geskiedenis van die mensdom gestel is. En die context waarin dit gestel is, maak dit net nog aangrypender en gelaaider. Want die vraag is nie gestel deur een of ander filosoof in sy studeerkamer nie. Nie deur een of ander denker in sy ivoortoring nie. Hierdie vraag is gestel op die mespunt van die geskiedenis. Toe die Heere Jezus tydens sy laaste dae voor Pontius Pilatus gestaan het. In reaksie op Jezus' stelling in handelinge of in Johannes 18 vers 37, elk een wat uit die waarheid is, luister na my stem. En antwoord hierop stel Pilatus dan hierdie vraag, wat is waarheid? Nou in die 21ste eeuw met sy relativisme, hy ken ons die geest van ons tyd sê, elkeen het sy eie waarheid, niemand mag sy waarheid op ander afdwing nie, niemand mag sê dat sy waarheid die enigste waarheid is nie, ons ken dit, in so tyd sou hier die vraag nog nie so vreemd op die ore geklink het nie. Maar in die eerste eeuw, en teenoor Jezus, immers een van die goue drade, een van die sentrale temas wat reg deur Johannes die evangelie loop, is presies hierdie tema van waarheid. Alreeds in hoofstuk 1 vers 14 word gesê dat die woord wat vlees geword het, ons weet dis die seun van God wat mens geword het, dat hy vol van genade en waarheid is. Net een paar verse later in vers 17 lees ons dat die genade en die waarheid deur Jezus Christus in die wereld gekom het. Met Jezus' menswording kom die waarheid, die goddelike waarheid van bo, kom in die wereld in. Maar daar is meer, want die waarheid is nie maar net iets wat deur Jezus in die wereld ingedra word, nie, dis nie maar net een dogma of een leer nie, nie, die waarheid is iemand, die waarheid is een persoon, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, sê Jezus van homself in Johannes 14 vers 6. Hier is een van Jezus' baie bekende ek is uitsprake, meer nog hier het ons een 3-in-1 Ek is uitspraak, weg, waarheid en lewe. Dus Jezus dra die waarheid uit die hemel nie net in hom rond nie. Hy is Godse waarheid uit die hemel. Sy totale persoon, sy hele optrede, sy volledige werk van versoening, in dit alles ontmoet ons die waarheid in eie persoon. En dis 'n aanspraak wat Jezus nie net van homself maak nie. Hy eien homself nie iets toe wat hom nie toekom nie. Dis 'n aanspraak wat deur die Vader en die Gees bevestig word. Luister maar na Jezus in Johannes 5 vers 31 en 32. As ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat van my getuig en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig waar is. Een ander een, dis die Vader. En van die Heilige Gees lees ons in Johannes 14, 15 en 16, dat hy die Gees van die waarheid is. Die Gees van die waarheid. Maar is Jezus dan nie die waarheid nie? Wel, lees verder, want die Gees van die waarheid getuig nie van homself nie. Hy getuig van Jezus. Hy is die Gees van die waarheid, juis omdat hy van die waarheid, van Jezus getuig. Hy, dit is die Gees, sal my verheerlik, sê Jezus in Johannes 16 vers 14, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hy is die Gees van die waarheid, omdat hy Jezus, die waarheid, verkondig. En asof dit alles nog nie genoeg is nie, voeg Johannes, die evangelist Johannes, reg aan die einde van sy evangelie, voeg hy ook nog sy eie getuienis by. Dit is daar die disipel wat van al hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Hoofstuk 21 vers 24. Dus van alle kanten af, van bo af, van die hemel af, vanaf die aarde hieronder, is daar die getuienis. Jezus Christus, Godse Seun, is die waarheid self. God die Vader getuigd het, die Heilige Geest getuigd het, Johannes getuigd het, en ons weet dat op die getuienis van 2 of 3 een saak vaststaan. En dis dan ook die rede waarom Jezus in Johannes 4 vir die Samaritaanse vrou kan sê, dat die tyd aangebreek het, dat die gelowiges nie meer in Jerusalem of op enige ander vaste geografiese plek sal aanbid nie, maar dat hulle die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Het gaan dus nie meer oor 'n spesifieke plek nie, het gaan nie oor een of ander heilige gebou nie, het gaan oor 'n persoon. Het gaan oor Jezus, waar 2 of 3 in sy naam vergader is, waar 2 of 3 persone sonder, rondom sy persoon by mekaar kom, daar is die ware aanbidding, daar heers die waarheid. Ons kerklike sentrum het niks met 'n gebou te maak nie, maar alles met die persoon van Jezus. Slegs rondom hom kan ons 'n gees en 'n waarheid aanbid. Wat is waarheid? Pilatus, jy kyk na hom. Hy staan voor jou. As jy die waarheid wil ken, dan moet jy hom ken. As jy die waarheid wil lief hê, dan moet jy hom lief hê. As jy in die waarheid wil lewe, dan moet jy in hom glo. Slegs op die manier sal jy vry wees om self ook die waarheid te kan uitleef. Slegs dan sal jy ook vry wees om in die grootste hofsaak van alle tye, die saak teen Jesus van Nazaret, om daarin die waarheid te kan spreek. Die waarheid, Jesus self, sal jou vry maak. Nou gemeente, dit is precies Jesus' boodskap aan die Jode in hoofstuk 8, wat ons saam gelees het. Eers in vers 32, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. En vervolgens weer in vers 36, as die Seun jylle dan vry gemaak het, dan sal jylle waarlik vry wees. Vry wees, die oomblik toe Jezus dit sê, toe staan die Jodese hare regop. Ons is die geslag van Abraham. Ons het nog nooit vir enige iemand slawendienst verrig nie. Hoe sê jy dan jylle sal vry wees? Jy sien, die Jode verstaan Jezus' woorde nationalisties. Het gaan vir hulle oor volk en bloed en bodem. Amper soos in die 4de strofe van die ou volkslied, die stem. Dat die erwe van ons vadere, vir ons kinders erwe, bly knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry. Nationalisties. En dan sê Jezus, nee, dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van die vryheid van die sonde. Want elkeen wat die sonde doen is 'n dienskneg van die sonde, is gebonde aan die sonde, is verslaaf aan die sonde, vers 34. En dis waarvan die waarheid, vers 32, en die waarheid is volgens vers 36 niemand anders as die Seun nie, dis waarvan die waarheid julle kan vrymaak, maar julle wil nie. En intussen gaan julle voort om die bose werke van julle vader te doen, vers 38. Wat bedoel jy, vra die Jode? Ons het net een vader, en dis Abraham. Wel, sê Jesus, as Abraham werkelijk jylle vader was, dan sou jylle die werke van Abraham gedoen het. Maar nou probeer jylle om my, die saad van Abraham, die nageslag van Abraham, dood te maak. Ek wat aan jylle die waarheid kom vertel het. Verse 39 en 40. Maar jylle wil nie die waarheid hoor nie, jylle wil nie die waarheid aanvaar nie, want jylle die duivel as vader, vers 44, is 'n skokkende ding, om vir die Jode te sê, hulle wat so oortuig was van hulle besondere posisie as volk van God. Jesus ruk hulle uit hulle waan, hy sê, jylle die duivel as vader. En die duivel staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie bedoelende, dan praat hy volgens sy aard, volgens sy karakter. omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Hy onthou ons die heel eerste leuen wat in die wêreld gekom het. Daar reg in die begin in die tuin van Eden, dit het deur die duiwel gekom. Julle sal gewis nie sterwe nie. God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Genesis 3 vers 4 en 5. Dit was die eerste leuen in die wêreld en daarom is die duiwel die vader van die leuen. Die duiwel is volledig waarheidloos. Leuen is sy moedertaal. Sien jy die kontras, broers en susters? Jesus, die waarheid, maak mense vry. Waarlik vry, vers 32 en vers 36. Vry om kinders in die huis van die vader te kan wees, vers 35. Vry om vir die waarheid te kan lewe. Die duiwel echter maak van mense slawe, vers 34. Hy verslaaf hulle in een web van leuens. Hy maak van hulle leuenaars. Hy steek hulle tonge uit die hel aan, soos Jakobus in sy brief sê. Teenoor Jesus staan die duiwel. Teenoor die waarheid staan die leuen. En is hier die eindste kontras, wat die katechismus in Sondag 43 ook vir ons skets. Enerzijds, sê die katechismus, is alle vorme van lieg en bedrieg die duiwelse eie werke. Maar daarteen oor staan die liefde vir die waarheid. Dit is so waardevol dat die katechismus hier so diep afsteek, want daar in die diepte ontdek ek werklik wie die drijfveer achter my woorde is. En so makkelijk bly ons hier op die oppervlakte, dan preek ons die negende gebod op een baie moralistische manier. Jy mag nie skinder nie, en jy mag nie jok nie, en jy mag niemand se woorde verdraai nie, en jy mag nie valse getuienis leef nie, alles waar. Ons mag nie hierdie dinge doen nie. Maar as ons net hierdie dinge sê, dan het ons nog nie by die kern, by die bron uitgekom nie. As ons net dit sê, dan het ons nog nie vir mekaar gewys, hoe nie? Hoe vermy ek al hierdie dinge? Wat die Here in die negende gebod verbied. Hoe doen ek al die dinge wat die Here in die negende gebod gebied? Hoe? Dit is slegs moontlik, wanneer ons vry is van die slavernij van die duivel, die vader van die leuen, en wanneer ons behoort aan Jesus Christus, die waarheid in eie persoon. Solank as wat ek aan die duivel behoort, bly die leuen my moedertaal. Maar wanneer ek deur Christus se kosbare bloed vrygekoop word uit alle heerskappy van die duiwel, om nou aan my getroue verlosser te behoort, Sondag 1, dan leer ek 'n nuwe moedertaal aan. Soos 'n klein kindjie leer ek opnuut om te praat, hierdie keer die taal van die waarheid. Die waarheid word nou my moedertaal, en jy weet hoe 'n moedertaal werk. Dit is nou as jy 'n ander taal probeer praat het. Is die taal waarin jy die gemakkelijkste is. Is die taal waarin jy bid. Is die taal waarin jy grapjes maak. Is die taal waarin toe jy oorskakel, wanneer jy nie die woorde in 'n ander taal kan vind nie. Die moedertaal is die taal van die hart, en as ons wil hê dat die waarheid ons moedertaal moet wees, dan moet ons by Jesus wees. En het maak ons persoonlike verhouding met Jesus Christus so krities belangrik. En ek bedoel dit baie letterlik, 'n persoonlike verhouding, nie 'n kerkganger nie, nie net 'n aanhanger van die kerklike waarhede nie, nie net 'n saamryer op die kerklike wa nie, nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, deur geloof in hom, deur na sy woord te luister, dan gebeur waarvan Johannes praat in hoofstuk 17, hy in my, en ek in hom, deur geloof in Jesus Christus word hy en ek so deel van mekaar, dat my sonde syne word, daarvoor het hy sy bloed gestort, en dat sy waarheid myne word. En hoe langer hoe meer word dan die leuen uit my lewe verdryf, en begin die waarheid my hart beheers. Dit is die enigste manier, hoe ek alle vorme van lieg en bedrieg as die duiwelse eie werke kan vermy en hoe ek die waarheid kan lief hê. En is dan, met Jesus in my, met sy waarheid wat my lewe vul, is dan dat ek in staat is om na te laat wat die Here verbied en om te doen wat die Here gebied, soos wat Sondag 43 dit vir ons opsom. Dis dan dat ek in staat is om te niemand valse getuienis af te lê nie. Dis met Jesus in my dat ek kan vra, maar hoe getuig ek oor hierdie persoon op so 'n manier dat ek die waarheid na vore bring en steeds hierdie persoon se goeie naam beskerm? Dis met Jesus in my die waarheid dat ek niemand se woorde sal verdraai nie. Die waarheid in my help my om die ander persoon se woorde waar en reg weer te gee wanneer ek gevra word om dit te doen, ook al is dit tot my eie nadeel. Of om liever stil te bly as ek nie in staat is om die ander se woorde waar en reg weer te gee nie. Dis met Jesus se waarheid in my dat ek nie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar sal wees nie. Die waarheid wat my lewe vul, ontneem my dan van enige behoefte om kwaad van jou te praat. Om jou sleg te sê by ander, om van jou te skinder en jou naam te belaster. Dis met Jesus in my dat ek kan wegbly van alle forme van lieg en bedrieg. Die waarheid in my laat geen ruimte daarvoor nie. Dis met Jesus in my dat ek in regsake en in alle ander handelinge die waarheid kan lief hê, want ek het Jesus lief. Dis met Jesus in my hart dat ek altyd opreg kan wees in wat ek sê en bely. Opreg beteken nie dat jy maar net kan sê wat jy wil nie, omdat dit die waarheid is nie. Nee, sensitiviteit is ook 'n gawe van bo. Maar wanneer ek wel spreek, is dit opreg. Mense kan in dit wat ek sê, my hart sien, my liefde proe. Dis met Jesus in my, dat ek my naaste se eer en goeie naam sal verdedig en bevorder. Die waarheid en die liefde van die Here Jesus gaan hand aan hand, om nie my naaste te benadeel nie, maar om in alles sy of haar voordeel te soek. Dis met Jesus, die waarheid in my, dat ek kan nalaat wat God verbied en kan doen wat God gebied. Maar hoe is dit dat ek dan nog so min daarvan sien? Hoekom betrap ek myself steeds weer dat ek skinder, ook al verpak ek dit hoe mooi? Of dat ek onvanpaste opmerkings maak, of dat ek iemand se woorde net so effens draai om myself te pas? Hoekom? Dit is die stryd, gemeente. Die daaglikse stryd. Omdat die gees van die waarheid nog nie ons harte oorgeneem het. Het is nie vir nie dat Paulus in Efesiërs 5 vers 18 oproep nie, word met die gees vervul. Word voller en voller van die gees van Jesus Christus. Laat Jesus die waarheid hoe langer hoe meer jou lewe volmaak, sodat die ruimte vir die bose al hoe minder word. En dis waar, die stryd is daar. Maar dis nie 'n hopelose stryd nie. Ons kan werklik vooruitgang hierin maak. Ons kan werklik vorder. En leer die doopsformulier ons, as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. En daarop bou die nagmaalsformulier verder. Daarom mag ons seker wees dat geen sonde of swakheid wat teen ons wil in ons oorgebly het, kan verhinder dat God ons in genade aanneem nie. Die swakheid is daar. Die stryd teen die sonde van die negende gebod bly ons lewe lank by ons. Maar die waarheid van die evangelie is sterker, is groter as my sonde en my swakheid. Ga na die Here, bely jou sonde teen die negende gebod. En dan mag jy die waarheid hoor. Jy is vergewe. Maar gaan dan ook na jou naaste toe. Kom ons bely ons sondes teen die negende gebod ook teenoor mekaar. En mag die Here dit dan in ons werk, dat ons ook teenoor mekaar die waarheid kan laat hoor. Ek vergewe jou ook. En dan kan ons saam verder gaan, in en met die waarheid, soos wat die Nederlandse gesang sê, saam in die naam van Jesus, Hef ons 'n loflied aan, want die Gees spreek alle tale, en laat ons mekaar verstaan. Saam bid ons, saam soek ons, volgens die plan van onze Heer, saam sing ons, saam getuig ons, saam leef ons, tot sy eer. Amen. Wil my deur u waarheid leer, lei my dwalende gedagte. Daarom laat hy sondags wandel in die waarheid van sy weg. Ja, Gods weg is goedheid, klaarheid, en sy werk altyd getrou vir wie wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Kom ons sing saam, Psalm 25, die verse 2, 4 en 5. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, Ons dank u dat u die waarheid aan leuenaars kom openbaar het. Nie net die waarheid as 'n voorwerp, as iets nie, maar die waarheid as persoon. Dankie dat Jesus in sy hele lewe en optrede en sterwe die waarheid uit die hemel belichaam. Gee ons geloof in hom. Gee dat hy ons so vul dat die waarheid ons nuwe moedertaal word. Dat ons so vaardig word in daardie moedertaal en so onkundig in die leuen. En Vader, u weet hoe ons daarmee worstel, ook hier in die gemeente. Ons maak mekaar seer, ons doen mekaar onreg aan. Ons sê dinge oor mekaar waarvan ons nie eens weet nie. En ons vra dat u ons dit sal vergewe. Help ons om ook mekaar te vergewe. En Vader, gee dat hierdie huis een huis van waarheid sal wees. Help ons om stil te bly as ons nie waarheid kan spreek nie, as dit in ons op die punt van ons tong is om die leuen te praat of om te skinder. En gee ons ook wysheid om die waarheid goed oor te dra. Vader, wil u ook gee dat in hierdie wêreld die waarheid mag heers en ons raak soms moedeloos. Ons raak soms moedeloos as ons sien dat die waarheid onderdruk word. Soos nou met die afsterwe van, wil ek sê, Navalny in Rusland. Hy wat die waarheid gepraat het oor die owerheid en die regering van Putin. Hy wat die waarheid gespreek het oor die korrupsie is eenvoudig stilgemaak. En ons sien dit op so baie plekke, ook in ons eie land. Vader, maak ons onbevange as ons die waarheid uitdra. En wil u gee dat diegene wat in gesagsposisies is, in regeringsposisies, dat hulle dit ook sal doen, sonder vrees. Gee dat ook u kinders daar posisies mag hê om die waarheid uit te dra en te laat seëvier. Maar Here, ook al gebeur dit nie in hierdie lewe nie, nogtans mag ons onsself vry weet, vry van die bande, van die sonde en die dood, vry van die leuen, en eendag weet ons, gaan die waarheid finaal seëvier. Vader, wees ons nabij in die week wat voorlê. U het ons gevoed vandag. Help ons om op daardie voeding te teer, om daarmee verder te kom, in ons dagelikse lewe, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons werk. Vader, ons bid vir elke lidmaat in sy of haar dagtaak. Het kan in die oog van die samelewing belangrik wees, het kan in die oog van die samelewing totaal onbenullig wees. As ons dit vir u doen, dan is het vir u soos 'n heerlike geur. Gee dat ons taak en daar die Gees sal doen. Bewaar ons van gevare, die paaie waarop ons gaan, bewaar ons van aanvalle en invalle in ons huise en ons erwe. En wil u gee dat ons met groot vryheid en vrymoedigheid in hierdie land sal lewe. Ons bid u dit. In die naam van die waarheid, ons Here Jesus Christus. Amen. Die collecte sal nou opgeneem word en die eerste collecte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die sending. En dan gaan ons uit Psalm 119 sing van die waarheid en die leuen wat teenoor mekaar staan. Psalm 119, die verse 10, 47, 50 en 51. Gemeente, ontvang die seën van die Here om ook in die komende week in sy waarheid te kan lewe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.